A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward.
Sa aking mga semana, ada kami fast and testimony meeting sa mga ward. Ako nagtanaw sa usa ka bata nga gusto nga mag-atay siyang testimony sa atubangan, pero siya kanunay nga naglingkod. Unya sa iyahang sa katapusan siya may adto sa stand sa pulpito. Unya mitika ang duha, katikang araw matupungan ang pulpito o mibutang siya mga kamot sa pulpito o nagtanaw sa kongregasyon o dagihom. O siya nagtanaw o nanaog o milingkod kauban sa iyahang ginikanan. Ako kamong ginilantaw karong gabi una o ako nakahuna-huna ni anong batanunang lalaki. Ako mga kasugnan madugangon ako sa kahigayunan nga makipulong kanyo karong gabi una pagkaanindoy nga makita kanyang dakong konferensya na sa akong pagpamalandong sa unsay sa Ecclesiastes. Kadloki ang Dios og bantayi ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok ng katungdanan sa tao. Ganahan ko, gusto kaayo ko sa madungganon nga pulong nga katungdanan. Ang mga kasaysayanong heneral nga si Robert E. Lee sa nabantog nga sibo nga gubat sa Amerika na mahayag, ang katungdan mao ang pinakamahalang doon nga pulong sa atong pinulungan. Di ka makahimo og sobra, di angay nga buot nga kamahimo og diyutay. Ang matag-usa ka nato adunay mga katungdanan kalabot sa sagradong priesthood nga atong gidala. Bisan ko naghupot kita sa Aaronic o sa Melchizedek priesthood, dako ang gipaabot ka nato. Ang Ginoo mismo misumada sa atong responsibilidad sa dihang siya sa pinadayag mahitungod sa miawag. Busa karon himua ang matagtawo nga makakat-on sa iyang katungdanan ug pagbuhat sa buhatan diin siya natudlo diha sa tanan nga kakugi. Manghinaol ako uban sa tibok na kung kasing-kasing ang matagbatan ang lalaki kinsa nakadawat sa priesthood hutahod ni ana nga priesthood ug magmatinud-anon sa katungdanan nga gihatag sa diha nga kini kitugyan. 51 katuig kaniadtong akong nadungog si William J. Crichlow Jr. nga kaniadto presidente sa South Ogden State nga sa kaulahian mahimong assistant sa quorum sa 92 namulong sa mga kaigsuunan sa sesyon sa kinatibuk-ang priesthood sa komporensya ug miistorya pag-usab kabahin sa obligasyon dungog ug katungdanan. Tuguti ko nga iistorya ko kini kaninyo ang yanong leksyon niini magamit kanato karon sama kaniadto. Ang bataong si Rupert nagtindog daplin sa dalan, nagtanaw sa talagsaong kadaghan sa mga tao nga nagdali. Unya adunay siya na ilhan nga amigo. Asa man mo nga nagdali man mo? Siya nangutana. Ang amigo miho nang wa ka ba nakadungog? Siya maingon. Makadungog sa unsa, mitubag si Rupert. Abi nimo, mipadayon ang amigo na wala ang Royal Emerald sa hali. Kagahapon mitambong siya og kasa sa usa ka kahalangdon og gisul-ob ang emerald diya sa nipis nga bulawang kwintas. Sa unsang pagkaunsa ang emerald na tangtang gikan sa kwintas, ang tanan nangita kay ang hari nagtanyag og ganti sa tao nga magkakita niini. Dali, magdali kita. Pero dili ko makauban nga dili mananghit kang lula mapanagganong tubag ni Rupert. Nandili ako makahulat, gusto na akong makita ng emerald tubag sa iyang amigo. Si Rupert nagdali-dali padulong sa payag ni nila tumoy sa kakahuyan aron mananghit sa iyang lula. Kung makita na ako kinimubiya kita ni ining payag, uban sa kakaumog ni ini og mupalit og yuta dito sa bungtod, siya mihangyo sa iyang lula. Apan milingo-lingo ang iyang lula. Mag-unsa naman lang ang mga karnero. Siya nangutan na wala na sila mahimutang sa kural, naghulat na nga itugway sa kasabutan o palihog ayaw kalimti nga paimnon sila samtang hayag o taas pa ang adlaw. Magulanon, bitugway ni Rupert ang mga karneros sa kasabutan og pagkauto iyang gidala kini ngadto sa sapa duo sa kakahuyan. Dito milingkod siya sa usa ka dakong bato sa may sapa. Kun matugtan lang unta ko nga makapangita sa emerald sa hari, siya naguna-una. Milingi aron mutan sa ubos sa balason sa ilawom sa sapa, kalit nga mitutok sa tubig. Unsa man kini? Imposible kaayo. Milukso siya nga sa tubig ug aduna siya gipunit nga butang nga berde nga may nipis nga bulawang kwintas. ang Emerald sa hari siya misinggit. Natangtang siguro kinigikan sa kwinta sa hari nga sakay sa iyang kabayo, miagi sa taytayan nga tabuok sa sapa o gianad kini sa sulub dinhi. Uban sa tumang kalipay, midagan si Rupert nga ito sa payag sa iyang lula aron sultihan siya sa iyang nindot nga nakitaan. Gipanalanginan, anak, matod niya. Apan dili gayud unta nimo makitaan kana kung wala ka pa maghimo sa imong katungdanan sa pagtugway sa mga karniro o si Rupert na sayad na kini mao ang tinuod. Ang leksyon nga makatunan gikan ni ini nga istorya makita sa pamilyar nga duha ka linya nga panultihon. Buhat ang imong katungdanan, mao ka na ang pinakamaayo, itugyan nga to sa Ginoo ang uban. Kaninyo mga nahimo ng mga presidente sa inyong mga kurum, mahimo bang musugyot ko nga ang inyong katungdanan dili mo undang kung ang inyong termino sa pagpangatungdanan mahumana, kanang relasyon uban sa mga sakop sa inyong kurum, ang inyong katungdanan kanila magpadayon sa tibok ninyong kinabuhi. Niyatong usap ako ka-teacher sa Aaronic Priesthood, itawag ko nga mahimong presidente sa kurum. Uban sa pag-awhag o pag-abag sa mapahinungurun o dinasing nga advisor sa kurum, nagkugi ko pagtrabaho aron sa pagsiguro na ang kada batanang lalaki nagtambong kanunay sa among mga meeting. Duha kanila ang lisod gayod kaayo. Apan, uban sa paglahutay o paghigugma, nagsugod sila sa pagtambong sa mga meeting o umiapil sa mga kalihukan sa kurum. Apan bisan pa man, sa paglabay sa panahon, umibiya sila sa ward aron mupadayon sa pag-eskwela o pagpanarbaho, kada usa kanila mibalik sa pagka-inactive. Sa paglabay sa katuigan, ako nakita kining duha ka mga amigo sa lain-laing higayon. Lakip ang mga kasal o haya sa mga patay. Sa matag higayon, ako silang agbayan o pahinumduman sila. Ako gihapon ang inyong presidente sa kurum, o dili ta mo buhian. Importante kaayo kamo kanako o gusto ko nga matagamtaman ninyo ang mga panalangin kauban sa pag-aktibo sa simbahan. Sila nasayod nga gihigugman ako sila o dili gayod ako muundang. Kita nga naghupot sa Melchizedek Priesthood, atua ang kahigayunan sa pagpalambo sa atong balaang tawag nga anaa kanunay. Mga magbalanta kita nga nagbantay sa Israel, ang gutom nga karnero naghulat nga pakanon sa pan sa kinabuhi. Daghang mga tuig na ang milabay sa usa ka gabi sa kalagkalag. Pribilehiyo na ako nga makatabang sa usa ka tawo nga nasaag og busa na kinahanglan og tabang og nagkinahanglan gayod kaayo. Nagdrive ko padulong nga mopaul gikan sa opisina og sa akong pag-agi sa St. Mark's. Ako miagi sa mga bisita nga nag-trick sa mong balay. Sa pag-agi nako sa St. Mark Hospital sa Salt Lake City, nakahinundum ko nga adunay usa ka suod nga higala nga si Max nga nagmasakit sa niana nga ospital. Samtang kami nagkaila, pag-aya pila ng katuig na, among nidiskubrihan nga nagdako mi sa usara kaward. Apan sa managlahi nga panahon, sa pagkatao na ako si Max o ang iyong mga ginikanan, may balhin gigan sa ward. Niana gabi sa kalagkalag, mihunong ko sa pakinganan o misulod sa ospital. Sa pag-agay na ako sa desk, aron mangutana sa numero sa iyong kwarto, kisultihan ko na sa rihang nagparehistro si Max sa ospital, gisulat niya isap iyang relihiyon nga dili, LDS, kundili sa laing simbahan. Misulod ko sa kwarto ni Max o nangumusta kaniya. Ako siyang gisultihan unsa ako ka mapasigarbuhon nga mahimo niya ang amigo o kung unsa ko nga nabalaka kaniya. Ako nadiskubrihan nga nasilod siya sa... komentaryo sa uban o maong nga nakahukom siya musimba sa laing simbahan. Giingning nako siya, Max, usa ka ka-high priest, nagkupot sa usa ka Melchizedek priesthood. Gusto kong muhatag og panalangin ni magkarong gabi una. Miuyon siya, huwag ang panalangin gihatag. Unya iya kong giingnan ng iyang asawa nga si Alice, grabe usab nga nasakit o gani anaa sa pikas kwarto. sa akong pagdapit, si Max mi-appel kanako sa paghatag og panalangin kaniya. Naghinilakay, nanghangi siya kanako ang mutabang kaniya og ako sa gitabangan. Og amo siyang adunay mga luha sa akong gingsilyo ang anointing kauban ni Max nga ang iyang kamot anaa sa ulo sing asawa uban kanako. Naghimo ni anang kalagkalang na dili gayod makalimtang. Sa pagbiya nako sa ospital ni anang gabi una, miagi ko sa desk og giingnan ang receptionist nga uban sa pagtugot ni Max og sa iyang asawa ang record ang iyang usbon nga mabasa ang ilang pagkasakop sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lahimang adlaw. Ang akong mga higa o ako naghuwat hangtod nga kini nausab. Ang akong nga higala nga si Max og Alice anaana sa pikas bahin sa tabil. Apan ilang gigugol ang katapusang mga tuig sa ilang kinabuhi nga aktibo og malipayon og sa pagdawat sa mga panalangin nga miuban sa mga pagpamatuod sa ebanghelyo og pagsimba sa simbahan. Mga kaigsuunan, ang atong trabaho mao ang pagtabang ni atong sa bisan unsang rason nga ginahanglan sa atong panabang. Ang atong hagit dili butang nga dili nato makaya. Sulugoon kita sa Ginoo, ug busa may katungod kita nga tabangan sa Ginoo. Apan kinahanglan ta nga musulay gikan sa dula sa entablado nga sinandua ana ang gisulting nga linya nga makapadasig. Kung kita dili musulay, nan kita dili mohimo, ug kung kita dili mohimo, man nganong aniya man kita dinhi. Ato ang responsibilidad, ang paghimo sa tong mga kinabuhi, akon ang tawag moabot sa paghatag og panalangin sa priesthood o sa pagtabang sa bisan unsang pamaagi. Takus kita nga mohimo sa ingon. Gisultihan kita nga sa pagkatinuod dili kita makaeskapo sa epekto sa atong personal nga impluensya. Kinahanglan sigurado ta nga ang atong impluensya maayo o makapadasig. Limpyo ba ang atong mga kamot? Putli ba ang atong mga kasing-kasing? Mutanaw og balik sa panahon, pinaagi sa mga pahina sa kasaysayan, o sa koleksyon sa katakos makatunan, gigan sa mga pulong, sa himatyon nga si Haring Darius. Sa tukma nga mga tulumanon, si Darius na ilang lehitimo nga hari sa Ehipto. Ang iyang karibal, si Alexander the Great, ideklarar nga lehitimong anak ni Amon. Siya usab usa kaperan. Si Alexander, nakita nga napilding nga si Darius nga kamat yun nun, mipandong sa iyang mga kamot diya sa iyang ulo. Aron sa pag-ay kaniya, nagmando kaniya sa pagbarog o balik sa iyang harianong gahom nga nag-ingon, ipanaad ko kanimo, Darius, sa tanang mga Diyos nga tinudanay ako nga naghimo niini og sa walay pagpakaaron ingnon. Si Darius mitubag uban sa malumo nga pagbadlong, Alexander, bata nako, abi ba nimo nga makahikap ka sa langit ni anang imong mga kamot? Ang panawagan sa katungdanan dali nga moabot samtang kita nga naghupot sa prisod mutubang sa mga buluhaton nga atong madawat. Si presidente George Albert Smith ang mapaobsanon apan epektibo nga lider og ikawalo nga presidente sa simbahan na mahayag. Katungdanan nimo labaw sa tanan ang unsay gusto sa Ginoo. Ug dayon pinaagi sa gahom o kusog sa imong balaang priesthood sa pagpalambo sa imong katungdanan o calling at tubangan sa imong isig kaingon sa paagi nga ang mga tao malipay nga masunod kanimo. Unsa gipasabot sa pagpalambo sa calling? Nagpasabot kini sa pagtukod ni ini diha sa kaligdong o kamahinungdanon sa paghimon ini nga madungganan o dalaygon sa mga tao sa pagpadako o pagligon ni ini aron tugon kahayag langit musiga agid ini nga makita sa ubang mga tao. Kinahanglan maghimo sa mga pulong og dili sa pagdungog lang ni ini. Hinaw na kitang tanan nga nagpundok karong gabi una ni ining priesthood, mitay muhimo og gipabag-o nga paningkamot aron mahimong takos sa giya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Adunay daghan sa gawas nga naghangyo og nangamuyo sa tabang at naakad tong mga nawad-an og gana katong buot nga mobalik apan wala kahibaon saon pagsugod. Kanunay gayod ako nga nagtuo sa kamatuoran sa mga pulong ang pinakatamis nga mga panalangin sa Dios kanunay gayod maabot agi sa mga kamot sa nagserbisyo kaniya dinhi sa ubos. Magbatong kita og andam nga mga kamot, limpyong mga kamot og andam nga mga kasing-kasing nga makaapil kita sa paghatag sa unsay buot sa atong langitong amahan nga madawat sa uban gikan kaniya. Ako mo tapos uban sa usa ka ehemplo gikan sa akong kagalingong kinabuhi. Aduna koy suod nga higala nga daw nagsinati sa daghang mga problema o kapakyasan sa kinabuhi sobra sa iyang makaya. Hangtod nga naghigda siya sa ospital nga sa sakit nga wala nay kaayuhan. Wala ko masayod nga naa siya dito. Si Sister Monson og ako miadto sa maong ospital aron sa pagbisita sa laing tawo nga may grabing sakit. Sa among paggawas sa ospital o magpaingon diin ang among auto nagparking, nakabate ko og klaro nga pag-aghat sa pagbalik og manguta na kabahin kung ang akong higala nga si Hiram pasyente ba dito. Usa ka pagsusi sa desk clerk, misuta nga si Hiram pasyente gayod nila. Pagkahuman sa mga sinima na miadto kami sa iyang kwarto na nuktok sa putahan sa giablihan kini dili kami andam sa talan-awon nga nahulat kina mo. Daghang kayong mga balon, mga bukay sa bisag-asa, kipapilit diha sa bungbong ang usa ka pusay nga may gisulat nga mga pulong nga mga happy birthday, daddy. Si Hiram naglingkob sa kama sa ospital. Ang iyang mga sakop sa pamilya diha sa iyang tupad. Sa pagkakita niya namo siya mingon, Brother Monson, kiyon sa manimo paghibalo nga birthday nako? Mipahiyom ko. Apan na pangutana, wala matubag. Katong nga naa sa kwarta nga mga nagupot sa magkasig person, nagliyok ni ining ilang amahan og akong higala. O gusto ka panalangin sa priesthood ang gihatag sa masakiton. Human mitulo ang mga luha, nagbinayluay o mga pahiyom sa pagpasalamat o mainitun ng mga gakos ang gidawat o gihatag. Miyokbo ko kang Hiram o hinay ng misulti kaniya. Hinumdumi ang mga pulong sa Ginoo kay kinimo paluyo kanimo. Siya misaad kanimo, Hiram, nga dili ko kamo biyaan nga daw ilo. Ako mobalik ra kaninyo. Ang panahon magpadayon. Ang katungdanan mo uban dungan sa martsa. Ang katungdanan dili mo dulom o mukubos. Makalaglag nga mga kasungian mulabay, apan ang gubat sa mga kalag sa tawo nagpadayon sa walay paghinay. Sama sa usa ka klaro nga panawagan, maabot ang pulong sa Ginoo diha ninyo kanako o sa mga naghupot sa priesthood bisag-asa. Usbon ko ang maong pulong. Busa karon himua ang matagtawo nga makakaton sa iyang katungdanan o pagbuhat sa buhatan diin siya natulo diha sa tanan nga kakugi. Mga kaigsuunan, katuno nato ang ato mga katungdanan. Magpakatakos kita sa paghimo ni ining mga katungdanan o sa paghimo sa ato mga katungdanan. Sunda ang mga lakang sa agalon. Sa dihang miabot kaniya sa panawagan sa katungdanan, siya mitubag. Amahan, ang imong pagbuot mao ang matuman o ang himaya imo sa kahangturan. Hinaot nga mohimo usap kita. Ako nagampo sa ngalan ni Hesus Kristo ng Ginoo. Amen. Ang mga kaigsoonan, amo kamong pahinumduman nga ang Tabernacle Choir mosugod sa alas 9:30 nga ato sa alas 10 ug sa buntag. Ang session sa Domingo sa buntag mosunod dayon. Pasalamatan nato ang Melchizedek Priesthood Choir gikan sa Brigham City alang sa maanindot ng musika nga ilang gidal karong gabi una. Si Presidente Gordon B. Hinckley ang atong pinalanggang propeta, mao'y atong concluding speaker ni ini nga sesyon. Human sa pagpakipulong ni Presidente Hinckley, ang choir mo kanta og Lead Kindly Light. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder W. Craig Zwick sa 70. President Hinckley.